prevodi sa pakistanskog na srpski jezik. Na samom početku je od izuzetnog značaja naglasiti da svaki prevodilac i sudski tumač, a koji je u mnogobrojnim poslovnicama prevodilačkog centra Akademije Oxford zaposlen, ima sasvim dovoljno iskustva u obradi apsolutno svih sadržaja u datoj kombinaciji jezika. Svakako, oni mogu na zahtev klijenata izvršiti ne samo prevod dokumenata sa pakistanskog jezika na srpski, nego isto tako i overu prevedenog materijala, a koja će biti prepuštena zvanično ovlašćenom licu. Za one klijente koji nisu informisani, vrlo je važan podatak da svaki dokument koji se može smatrati pravno i zakonski validnim mora posjedovati pečat zvanično ovlašćenog sudskog tumača. Svrha takvog postupka obrade jeste da se obezbedi dokaz da je prevedeni sadržaj isti kao i njegov original. Isto tako mogu biti ostvareni zahtjevi klijenata vezano za obradu svih ličnih dokumenata, radna dozvola, uverenje o državljanstvu, dozvola za boravak, izvod iz matične knjige rođenih, vozačka dozvola, lična karta, izvod iz matične knjige venčanih, saobraćajna dozvola, potvrda o prebivalištu, izvod iz matične knjige umrlih, pasoš i druga. S tim što će na zahtev klijenata prevodilac i sudski tumač kompletno da obrade i različite vrste izjava, saglasnosti i uverenja, odnosno potvrda, a to su saglasnost za zastupanje, potvrde o stalnom zaposlenju, uverenje o nekažnjavanju, potvrde o visini primanja, potvrde o slobodnom bračnom stanju, uverenje o neosuđivanosti, potvrde o stanju računa u banci i druga dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama. Obavezni smo da naglasimo i to da je u skladu sa zakonom neophodno da svaki klijent koji želi ne samo pomenuta, već i bilo koja druga dokumenta da dobije prevedena i overena, mora prilikom dostavljanja sadržaja na obradu da priloži i originale na uvid. Postoje tri mogućnosti za dostavljanje, a one uključuju kako lični dolazak vlasnika dokumenata u jednu od poslovnica, tako i njihovo slanje preporučeno preko Pošte Srbije ili uz angažovanje određene kurirske službe. Ukoliko postoji potreba da budu uređeni takozvani hitni prevodi dokumenata sa pakistanskog jezika na srpski, a da bi sudski tumač i prevodilac taj zahtev mogli da ostvare, potrebno je da klijent naknadno dostavi na uvid originale, te da svakako pre toga pošalje na mail ove institucije skenirana konkretna dokumenta. Preuzimanje se može izvršiti direktno u poslovnici ove institucije, ali je dozvoljeno klijentima i da iskoriste uslugu dostave na adresu. Napomenjamo da kurirska služba sa kojom konkretna institucija sarađuje tom prilikom dostavlja kompletno obrađena dokumenta na željenu adresu, te navedenu uslugu naplaćuje u skladu sa svojim cenovnikom. Celokupnu sadržinu medicinske dokumentacije će isto tako ovi stručnjaci po potrebi prevesti u datoj kombinaciji jezika i overiti, a što se odnosi kako na specifikacije farmaceutskih proizvoda i dokumentaciju o medicinskim proizvodima, tako isto i na lekarske nalaze, zatim uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, te na sva ostala dokumenta koja konkretni tip dokumentacije čine. Kogod želi da dobije profesionalno obrađenu bilo koju dokumentaciju ili pojedinačni dokument, mora biti informisan o overi takozvanim apostil pečatom, budući da to nije u nadležnosti zaposlenih ove institucije. Baš zato i naglašavamo da bi svaki klijent trebalo da dobije samostalno informacije o takozvanom haškom pečatu, kako ga još nazivaju, a što sve može učiniti u okviru nadležnih institucija Republike Srbije. Uz to što će morati da sazna da li na konkretna dokumenta ta vrsta pečata mora biti stavljena, izuzetno je značajno i da nastoji da dobije podatke o momentu kada se haški pečat na njih stavlja, jer u većini slučajeva ova vrsta overe treba da bude izvršena nakon prevoda konkretnog dokumenta i overe sudskog tumača, a postoji i opcija kada se takozvani apostil pečat prvo stavlja, gde se prevode i on i dokument, a zatim i sadržaj overava od strane pomenutog stručnjaka. Moramo obavestiti zainteresovane da sudski tumač i prevodilac mogu izraditi i prevod diplome i dodatka diplomi sa pakistanskog jezika na srpski, ali i svih ostalih sadržaja koji su isključivo vezani za oblast obrazovanja. Svakako će oni prevesti i overiti uverenje o položenim ispitima, potvrde o redovnom školovanju i nastavne planove i programe fakulteta, ali i prepis ocena, zatim svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, te mnoga druga dokumenta koja su za proces obrazovanja vezana. Naravno, mogu prevesti i seminarske radove, i to bilo koje tematike, ali na zahtev klijenata obraditi i diplomske radove. Sva ona dokumenta koja ulaze u sastav kako poslovne dokumentacije, kao što su statut preduzeća, finansijski poslovni izveštaj, fakture, osnivački akt preduzeća, godišnji poslovni izveštaj, poslovne odluke, rješenje o osnivanju pravnog lica, revizorski izveštaj i druga, tako i građevinske, odnosno tenderske i tehničke, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, građevinski projekti, uputstvo za rukovanje, deklaracije proizvoda i mnoga druga, će pomenuti stručnjaci na osnovu zahteva i potreba klijenata isto tako da prevedu i overe. A uz sve što je do sada pomenuto, moramo naglasiti i da će prevodioci i sudski tumači obraditi kako naučne radove, tako i naučne patente, zatim rezultate naučnih istraživanja i svaki drugi dokument ili sadržaj koji se oblasti nauke tiče. Izuzev toga, specijalizovani su i za prevođenje pravnih akata sa pakistanskog jezika na srpski, što znači da će svaki klijent dobiti kompletno obrađen bilo koji dokument iz domena sudstva ili prava, osim punomoćja za zastupanje, sudskih rešenja i licenci, odnosno sudskih žalbi i presuda. Zainteresovani mogu dobiti kompletno obrađene i sudske tužbe, odluke i sertifikate, kao i ugovore različitih vrsta, tekovine Evropske unije i ostale sadržaje koji se mogu svrstati u pravna akta. Podrazumeva se da klijenti mogu zaposlene ove institucije da zaduže i ukoliko imaju potrebu za uslugom usmenog prevoda, uzevši u obzir da su oni specijalizovani kako za konsekutivno i šapatno, tako i za simultano prevođenje u toj jezičkoj varijanti. Treba naglasiti i to da ova institucija u ponudi ima i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a koju klijent može koristiti po povoljnim cenama, tekstualne materijale čija je osnovna tema da se bavi različitim društvenim ili prirodnim naukama. Na osnovu zahteva klijenata, sudski tumači i prevodioci maksimalno profesionalno da prevedu u datoj kombinaciji jezika. Svakako će odgovoriti i zahtjevima koji se odnose na prevod udžbenika i časopisa sa srpskog na pakistanski jezik, a po potrebi će prevesti i novinske članke, kao i bilo koje književno delo. Prilikom prevođenja internet materijala u datoj jezičkoj kombinaciji, ovi stručnjaci primenjuju i pravila koja se odnose na optimizovanje tih sadržaja. Naime, u skladu sa smernicama, koje podrazumeva CEO, Search Engine Optimization, će biti prevođeni ne samo web sajtovi, nego i online katalozi, zatim programi i aplikacije, kao i web prodavnice i, uopšteno govoreći, svi oni materijali koji se mogu vidjeti na internetu ili se na bilo koji način njega, odnosno računara, tiču. U svakom predstavništvu ove institucije je dostupna i usluga takozvane redakture, a koju shodno zahtevima pojedinaca mogu da izvrše profesionalni korektori i lektori, koji imaju izuzetno iskustvo u vršenju ispravki nekvalitetno prevedenih sadržaja bilo koje vrste. Moramo svakako naglasiti da će biti izvršeni prevod marketinških materijala sa srpskog na pakistanski jezik, a podrazumeva se da će prevodilac i sudski tumač maksimalno profesionalno i uz primjenu pravila marketinga prevesti kako plakate i brošure, odnosno vizit kartice i PR tekstove, tako i reklamne flajere, letke i kataloge, te mnoge druge materijale koji su isključivo za oblast marketinga vezani. Razlog zbog čega smo za kraj ostavili informaciju da članovi tima svake poslovnice ove institucije mogu da izvrše prevod u konkretnoj jezičkoj varijanti i za različite vrste video i audio materijala jeste što je klijent na raspolaganju ima i mogućnost da, praktično govoreći, dobije serije, emisije svih vrsta i reklamne poruke, odnosno filmove različitih žanrova, kompletno obrađene i spremne odmah za plasiranje. Da pojednostavimo, ova institucija zapošljava i profesionalce, čija specijalnost jeste pružanje usluga sinhronizacije svih takvih sadržaja, ali i njihovog titlovanja. Prevod diplome i dodataka diplomi sa pakistanskog jezika na srpski. Aktuelnim pravilima je predviđeno da svaki dokument, a za koji se izrađuje prevod u ovoj jezičkoj kombinaciji, neizostavno mora da bude i overen pečatom zvanično ovlašćenog lica. Naime, kada sudski tumač bude uporedio originalna i prevedena dokumenta, te ukoliko ustanovi da se njihova sadržina ne razlikuje, on će stavljanjem svog pečata potvrditi da je prevod veran originalu. Zato svi klijenti kojima su potrebni prevodi dokumenata sa pakistanskog na srpski jezik moraju na uvid da pošalju ili donesu originale, a trebalo bi i da zatraže od nadležnih institucije Republike Srbije sve neophodne podatke o postupku poznatom kao nadovera. Zapravo, prevodioci i sudski tumači, koje ova situacija pošljeva, nemaju adekvatnu nadležnost za stavljanje haškog, to jest takozvanog apostil pečata, pa zato treba vlasnik dokumenata te informacije da pribavi samostalno. Ukoliko bude bilo potrebno, ovi stručnjaci mogu da kompletno obrade ne samo diplomu i dodatak diplomi, nego i prepis ocena, potvrdu o redovnom školovanju i svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, ali i nastavne planove i programe fakulteta, odnosno uverenje o položenim ispitima i sva ostala dokumenta koja se tiču na određeni način obrazovanja. Isto tako oni mogu, a shodno zahtjevima pojedinaca, da profesionalno prevedu kako seminarske radove različite tematike i kompleksnosti, tako isto i diplomske. Podrazumeva se da su oni specijalizovani i za prevođenje medicinske dokumentacije sa pakistanskog na srpski jezik, što znači da ih klijenti mogu zadužiti za obradu kako specifikacija farmaceutskih proizvoda i lekarskih nalaza, tako isto i dokumentacije o medicinskim proizvodima, ali i uputstava za lekove i karakteristike proizvoda te svih ostalih dokumenata koja nisu sada navedena, a zvanično se tretiraju kao deo tog tipa dokumentacije. Pobrinuće se sudski tumači i prevodioci da profesionalno obrade, odnosno prevedu i overe, rezultate naučnih istraživanja i naučne patente, zatim naučne radove, različite dužine, složenosti i tematike, ali i svaki drugi sadržaj koji se nauku odnosi. U svakoj poslovnici prevodilačkog centra Akademije Oxford je dostupna i usluga koja podrazumeva najpre obradu svih onih dokumenata koje su vezana za poslovanje bilo preduzetnika ili pravnih lica, to jest koje se smatraju delom poslovne dokumentacije, izuzev različitih vrsta poslovnih izveštaja, poput recimo godišnjih, finansijskih ili revizorskih. Prevodioci i sudski tumači mogu da izrade i prevod rešenja o osnivanju pravnog lica sa pakistanskog na srpski jezik, ali i da kompletno obrade poslovne odluke i osnivački akt preduzeća, kao i statut preduzeća, potom fakture i sva ostala dokumenta koja u konkretnu vrstu dokumentacije zvanično ulaze. Isto tako će oni prevesti, odnosno u skladu sa pravilima overiti i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, uputstvo za rukovanje i građevinske projekte, kao i deklaracije proizvoda i druga dokumenta koje čine tendersku dokumentaciju, odnosno tehničku ili građevinsku. Naravno da vlasnici mogu zahtevati i kompletnu obradu za sva ona dokumenta koje je potrebno da ponesu nadležnim službama, kao što su recimo saglasnost za zastupanje, potvrda o slobodnom bračnom stanju i uverenje o nekažnjavanju, te potvrde o visini primanja i potvrde o stalnom zaposlenju, zatim uverenje o neosuđivanosti, ali i potvrde o stanju računa u banci, te sve ostale vrste kako potvrde i uverenja, odnosno saglasnosti, tako isto i izjava. Na osnovu zahtjeva klijenata mogu da budu izrađeni i prevodi ličnih dokumenata sa pakistanskog na srpski jezik, a u koja pored ostalih spadaju sve vrste dozvola, saobraćajna, radna, vozačka, dozvola za boravak, kao i potvrde o prebivalištu, izvod iz matične knjige venčanih i pasoš, odnosno lična karta i uverenje o državljanstvu, ali i krštenica, umrlica, to jest izvod iz matične knjige rođenih i umrlih, kao i mnoga druga nepomenuta dokumenta. Ako se za tim bude javila potreba, sudski tumači i prevodioci će izraditi najpre prevod u ovoj varijanti jezika, a posle toga, u skladu sa ovlašćenjima koja imaju, će izvršiti i overu za sve vrste pravnih akata, odnosno za ona dokumenta koja se primarno odnose na oblast prava, ali i sudstva, licence za sudska rešenja, punomoće za zastupanje, presud o razvodu braka, sertifikati, sudske žalbe, tekovine Evropske unije, sudske odluke, ugovori i mnoga druga. Prevođenje knjiga sa pakistanskog na srpski jezik potpuno je svejedno zaposlenima u brojnim poslovnicama prevodilačkog centra Akademije Oxford da li su klijentima potrebni prevodi udžbenika sa pakistanskog jezika na srpski ili nekog književnog dela, zato što su oni podjednako osposobljeni da profesionalno prevedu bilo koju knjigu. Isto tako mogu ostvariti zahtev i onih pojedinaca kojima je prevod u konkretnoj jezičkoj kombinaciji potreban za časopise, bez obzira kojom tematikom se bave, ali i za članke iz novina. Svakako moramo naglasiti da ova institucija zapošljava i stručna lica, koja imaju dugogodišnje iskustvo u pružanju usluga, sinhronizovanja i titlovanja svih vrsta audio i video materijala. Podrazumeva se da će prvo prevodilac i sudski tumač, a u skladu sa zahtjevima koje iznese pojedinačni klijent, izvršiti prevod serija i reklamnih poruka sa pakistanskog jezika na srpski, a onda će klijent izabrati jednu od navedenih dodatnih usluga. Osim pomenutih, oni mogu da obrade i igrane filmove različitih žanrova, ali i zabavne, odnosno emisije informativnog ili obrazovnog karaktera, kao i animirane filmove, potom dokumentarne i crtane, to jest zaista bilo koju vrstu video i audio materijala. Budući da su dostupne i navedene dodatne usluge, podrazumeva se da će svaki klijent na jednom mestu dobiti i njihovu kompletnu obradu, tako da će praktično vrlo brzo, pošto ih preuzme, biti u mogućnosti da konkretne materijale prezentuje budućim slušaocima ili gledaocima, sa ciljem da svim klijentima obezbede maksimalno profesionalnu uslugu. Sudski tumači i prevodioci su se osposobili za prevođenje marketinških materijala sa pakistanskog jezika na srpski, a s obzirom na to da je oblast marketinga poznata po skrivenim porukama, koje upućuje potencijalnim kupcima nekog proizvoda ili korisnicima određene usluge, jasno je zbog čega se zahteva adekvatno iskustvo u prevođenju kako reklamnih kataloga i letaka, odnosno brošura i flajera, tako i plakata, zatim PR tekstova i ostalih marketinških materijala. Svakako ovi stručnjaci mogu ostvariti zahtjeve i klijentima kojima je prevod u datoj jezičkoj kombinaciji potreban za vizit kartice. Prevod web sajtova sa pakistanskog jezika na srpski. Da bi određeni internet sajt, a za koji bude prethodno izrađen prevod u konkretnoj jezičkoj kombinaciji, mogao da bude vidljiv već u okviru prve strane pretrage, biće potrebno da stručna lica izvrše njegovu optimizaciju, odnosno da primene alate koji su poznati kao SEO, tačnije Search Engine Optimization. Baš zahvaljujući tome što sudski tumači i prevodioci, a koji su u predstavništvu prevodilačkog centra Akademije Oxford u svakom gradu zaposleni, imaju dovoljno znanja i iskustva u primjeni tih alata, napominjemo da su prevodi sajtova sa pakistanskog na srpski jezik maksimalno profesionalni. Naravno da ovi stručnjaci mogu prevesti i ostale online materijale, odnosno one koji su vezani za kompjutere, a na prvom mestu mislimo na internet prodavnice, programe različitih vrsta i online kataloge, kao i na aplikacije i mnoge druge online sadržaje. Ako to nekome bude bilo potrebno, trebalo bi da zna da ova institucija zapošljava i korektore i lektore, što znači da je na raspolaganju usluga redakture, odnosno korekture i lekture materijala. Inače se one vrše ukoliko prethodno uređen prevod bilo koje vrste materijala ne odgovara pravilima. Zapravo će pomenuti stručnjaci prilagoditi loše prevedene sadržaje bilo koje vrste duhu srpskog jezika, odnosno pravilima koje podrazumeva prevodilačka struka. Naravno da će biti u potpunosti profesionalno ostvaren zahtev i onih pojedinaca kojima je potrebno bilo simultano prevođenje sa pakistanskog jezika na srpski, bilo šapatno ili konsekutivno. Naime, svaku od tih vrsta usmenog prevoda će primijeniti po potrebi prevodioci i sudski tumači, a primarno sve zavisi od samog događaja i načina njegove organizacije. To jeste osnovni razlog zbog čega svaki klijent ima obavezu da obavesti zaposlene u konkretnoj poslovnici ove institucije o tome gdje bi konkretna manifestacija trebalo da bude organizovana, zatim prema kojim pravilima će biti sprovedena i koliko dana će ukupno trajati. Na osnovu dobijenih informacija, oni će se opredeliti između konkretnih vrsta usluga, a u zavisnosti od toga će biti ponuđena i ona usluga koja se odnosi na iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Kome god to bude bilo potrebno, može u poslovnicama ove institucije da zaduži zaposlene kako bi izradili profesionalan prevod tekstova sa pakistanskog na srpski jezik. Ono što klijent u tom slučaju mora da zna, jeste da sudski tumač i prevodilac mogu u datoj jezičkoj kombinaciji da prevedu ne samo popularne tekstove, bilo koje tematike, nego i stručne. Pored toga što će obraditi tekstove iz domena politike, financija i ekonomije, odnosno prava i bankarstva, te medicine, nauke i farmacije. Oni će prevesti i tekstove čija je osnovna tema vezana za oblast kako informacionih tehnologija, nauke i marketinga, odnosno menadžmenta i ekologije i zaštite životne sredine, tako i građevinske industrije, marketinga i komunikologije, zatim sociologije, psihologije i filozofije, ali i svih ostalih što prirodnih, što društvenih, naučnih disciplina koje nisu pomenute. Jednostavno rečeno, oni će u najkraćem mogućem roku i po cenama koje su vrlo pristupačne prevesti profesionalno tekstualne materijale bilo koje tematike, složenosti i dužine. Cena prevoda sa pakistanskog na srpski jezik ili sa srpskog na pakistanski jezik je po dogovoru. Cena prevoda sa pakistanskog na srpski jezik ili sa srpskog na pakistanski jezik sa overom sudskog tumača također je po dogovoru. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.